Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Слънчев ден и от мен Димитър Панев и предаването Най-добрите лекари. От 1989 година по инициатива на Световната здравна организация на 17 април отбелязваме Световния ден за борба с хемофилията. Ще разговаряме с един от най-изявените хематолози у нас, професор Тошко Лисичков, който разказа защо това заболяване е променило световната история, има ли проблеми в лечението на хемофилията и как тя си взаимодейства с пандемията от коронавирус. Нека чуем.
Хемофилията, или по-точно хемофилиите, защото има два типа хемофилия, А и Б, се дължат на дефицит или на дефектна структура на някои от кръвосъсирващите фактори. Ако дефектът е в кръвосъсирващия фактор 8, което е по-честия случай, това е хемофилия А. Ако е дефекта в кръвосъсирващия фактор 9, това е хемофилия Б. Интересно е, тук от няколко години вече се знае, че най-известният хемофилик, а именно царевич Алексей, е бил с по-рядката форма – хемофилия Б. Хемофилията е типичен пример за влияние на някакво заболяване върху световната история. Тя е причина на хемофилията на царевич Алексей, е причина за злокобното влияние върху царската фамилия на Распутин, който е лекувал Алексей с внушение, както и с забрана за прием на аспирин. Последствията са известни. Двете революции и промяна в света и до сега.
Как се предава, професоре, заболяването? Само наследственият пътят?
Заболяването е наследствено, обаче наследственост като фамилност се установява при две трети от случаите, а при една трета има нови мутации, които след това се унаследяват също. Характерното за унаследяването на хемофилията е, че гените на тези фактори, фактор 8 и фактор 9, се намират на половата хикс-хромозома, т.е. женското начало в организма, и заболяването се предава рецесивно, поради което боледуват само мъжете, които имат само една хикс хромозома, втората полова хромозома е Y, а жените са носителки на заболяването, на мутантния ген, без обаче да имат клинични прояви. И сега, при една трета от болните може да стане нова мутация. Трябва да посочи, че броя на мутациите, които предизвикат заболяването, е огромен. При хемофилия А до преди 3-4 години поне имаше доказане над 5200 мутации, а при хемофилия Б над 1000 мутации. И в зависимост от типа мутации, клиничните прояви могат да бъдат различни. Тоест, има два типа хемофилия А и хемофилия Б, но вътре, поради степента на дефицит на съответните фактори, може да има тежки форми, може да има средно тежки форми и може да има леки форми на заболяване.
Ако, например, има баща с хемофилия, кои са по-застрашени, децата или внуците?
Ако има баща с хемофилия, децата като клинично проява на заболяването изобщо не са застрашени. Тоест, ако болен с хемофилия има син, той е здрав, защото той унаследява хикс хромозома от майката. Момичетата, дъщерите на болния от хемофилия, винаги са носителки на наследствеността. Т.е. те предават наследствеността в поколението. И сега внуците вече на синовете на болен с хемофилия, те така или иначе и бащата ще е здрав, и внуците са здрави. А внуците, т.е. децата на дъщерите на болен от хемофилия, 50%, ако са момчета, могат да бъдат здрави и в 50% могат да бъдат болни с хемофилия. Ако са пък момиченца, т.е. внучки, те могат да бъдат или носителки, или да бъдат здрави. Това е по теорията на вероятностите, разбира се.
А заболяването, професор, е само във външни рани ли се изразяват? Говорим и за симптомите, или има и вътрешни такива?
Изобщо външните кръвоизливи не са толкова характерни за заболяването и за двата типа хемофилия. Най-характерното, и това при тежките форми, са кръвоизливите в големите стави на крайниците. Коленни, глезенни, тазобедрени стави на краката или лакетни, гривнени стави на ръцете. Характерно е, разбира се, може да има кръвоизливи с всякаква локализация. След травми, след оперативни интервенции, най-често след изваждане на зъби. Характерното при външните кръвоизливи не е, че по-тежко кърват пациенти с хемофилия, а по-продължително кърват, и такива кръвоизливи не се спират лесно. Естествено, спират се със съвременно лечение.
Усложнява ли в някаква степен пандемията, в която се намираме, терапията на тази болест?
Самата пандемия не като принцип не утежнява ежедневния подход към заболяването, освен това, че редуцираме контактите между пациента и нас, и организацията е така преди направена от Националната здравноосигурителна каса, че по време на пандемията пациентите не е необходимо да идват в лечебното заведение, за да получават протоколи през 6 месеца за домашно лечение, просто автоматично се удължават тези протоколи. Това е единственото усложнение, което в момента тази тежка пандемия специфично влияе при болници с хемофилия.
Има ли доказателства пациенти с заболяването да бъдат по-рискови за COVID-19, или не е доказано?
Не е доказано, тъй като тези пациенти извън дефекта, който имат в съсирваемостта на кръвта, имат напълно нормална имунна система. Така че това, което е за другите, това е и за тях.
Как стоят нещата с диагностиката на тази болест? Навременна ли е достатъчно тя?
Трябва да кажем, че през последните години, може би последните 15-20 години, заболяването вече се познава и от колегите в редовата хематологична мрежа, и има няколко звена в университетските хематологични клиники и в медицинските университети, каквито са Пловдив, Варна, Плевен, нашата болница в Царица Йоана. Има създадени структури, тъй наречените експертни центрове за болни с хемофилия. Пациентите там са добре познати и се изпращат в няколко специализирани лаборатории, едната от които е в нашата болница, за лабораторно доказване на заболяването.
Има ли по-настоящем в България проблеми в лечението на хемофилията?
Съвременното лечение, в зависимост от развитието на науката, в България сме почнали още в началото на 70-те години на миналия век, на миналото столетие. Имаше един скок с съвсем модерно лечение, което беше сред спин скандала през 96-97 година, когато вече в България се започна внос само на високопречистени и вирусно инактивирани препарати. И следващия скок, това е началото на 2011 година, когато това лечение се прехвърли в Националната здравноосигурителна каса. Разполагаме с абсолютно всички препарати, които има по света. Разполагаме с всички възможности за лечение. Има известни ограничения. Примерно за децата е възможно не само да се лекуват кръвоизливите, но да се профилактират. Т.е. пациентите да получават съответните препарати в къщи и да си ги прилагат преди да получат кръвоизливи. При възрастните обикновено лекуваме кръвоизливите, но пациенти възрастни, млади възрастни, бяха единствено някакви, и то е нелогично, разбира се, но поради бюрократични причини, които трябва да се решат от Националната здравноосигурителна каса, лечението при планови оперативни интервенции и на пациенти с придобита инхибиторна хемофилия. При тях просто има бюрократични спънки, а иначе възможности за лечение имаме такива, каквито има навсякъде в напредналите страни.
Кои остават предизвикателствата пред пациенти с хемофилия и пред медиците, разбира се, които ги лекуват?
Искам да кажа, че всъщност рутинното лечение наистина е много добре организирано. За мен лично предизвикателства са в иновациите, които направо са по топ, и то в различни направления. Ние виждаме какъв бърз прогрес има примерно в момента при COVID-19 вирусната инфекция. Просто фантастичен напредък. Бързо дешифриране на структурата на вируса, действието и така нататък. Ако дойдем при хемофилиите, има новости в няколко направления. Примерно, четвърта генерация нови препарати за профилактика и лечение, които имат по-високи качества в сравнение с естествените фактори, т.е. по-продължителен полуживот. Освен това, лечението обикновено е чрез прилагане на тези фактори венозно, но има нови разработки, при които тези препарати се прилагат подкожно, което е голям плюс за пациентите с хемофилия. Друг принцип нов, това е тъй наречената нефакторна терапия, при които се балансира съсирваемостта, без да се преливат фактори на кръвосъсирване, а се намаляват инхибиторите на съсирваемостта на кръвта. Има създадени в нефакторната терапия биспецифични моноантитела, моноклонални антитела, които наподобяват коагулационния кръвосъсирващия фактор 8, но с много по-добри качества. Веднъж на месец може да се прилага или веднъж на 2 седмици може да се прилага подкожно съответното антитяло и пациента да не получава кръвоизливи. И разбира се, топа в напредъка, това е опита да се изликуват хемофилиите, защото има такива възможности и при хемофилия А, и при хемофилия Б. Това е генната терапия. Било като генно добавяне, т.е. вкарва се нормален ген допълнително и пациента започва да произвежда съответния фактор на кръвосъсирване, било чрез генна корекция, което е последния напредък в генната терапия за сега в експериментална фаза, когато с тъй наречените генни ножици се отрязва мутантната част на гена и се добавя нормална част и пациента на практика става напълно здрав. Предизвикателството, разбира се, трябва да кажем, че имат много висока себестойност. Един пациент, лечението с генна терапия на един пациент е над 1 милион долара. Така че това е така да се каже в момента ограничението, тези иновации да навлезат по-широко в практиката, но в момента са в фаза на напреднала фаза на клинични проучвания. И това, което искам да добавя накрая, много е важно, че много години, над 15 години, има създадени функционални структури към медицинските университети в Пловдив, Варна, Плевен, Царица Йоана, тук в София за деца и в нашата болница, при които тези пациенти се лекуват с, бих казал, топ специалисти в заболяването. И последното, което е много важно, че има силна и активна пациентска организация, която поддържа тесни връзки с болните с хемофилия. Всяка година организира летни лагери за децата, дава се информация допълнителна, както от български източници, така и международни източници, какво става Световната федерация по хемофилия. Така че в последните години мисля, че нивото на на диагностика и лечение и грижа за болните от хемофилия е сравнимо с това, което е и в останалите европейски страни.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.